Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 9 февраля, и сегодня говорим вот о чем. Россия теряет авиацию под Бахмутом. Отключат ли спутниковый интернет украинским военным? И почему раненые стоят в очередях на медкомиссию? Американский институт изучения войны сообщил 9 февраля, что Россия начала большую наступательную операцию в Луганской области. По данным аналитиков, российские штурмы значительно усилились за последнюю неделю, особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей, к северо-западу от Сватова у Купянска и к западу от Кременной. Институт подтвердил частичный успех оккупанта в районе Двуречного к северо-западу от Сватова. Это стало возможным благодаря привлечению частей по крайней мере трех крупных российских дивизий в этом секторе. Однако пока ВСУ, по данным аналитиков, не дают оккупантов достичь больших успехов. Также аналитики отметили, что российский генштаб пока не привлек к операции на Лиманском направлении части 2-й мотострелковой дивизии, которая ранее проходила обучение в Беларуси. А значит, штурмы будут только усиливаться. На этом фоне президент Владимир Зеленский продолжает турне по Европе. После Великобритании он прилетел в Париж, где встретился с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. А на следующий день, то есть сегодня, прибыл в Брюссель. Там он выступил перед Европарламентом, где поблагодарил ЕС за помощь Украине. По его словам, уже есть определенные решения по истребителям для вооруженных сил Украины, но не сообщил деталей. Сегодня в студии мы поговорим о том, как выглядит это большое наступление России на Луганском направлении, которое, судя по всему, началось. Смогут ли оккупанты вернуть недавно потерянные ими части Луганской и Донецкой областей до весенней распутицы? И в чем смысл турне Зеленского по Европе в момент набирающего обороты российского наступления? С нами сегодня будут военный обозреватель портала Defense Express Олег Катков и внештатный обозреватель Радио Свобода по международной политике Ефим Фиштейн. Друзья, призываю вас участвовать в нашем разговоре. Можете писать в Вайбере и звонить в Телеграме. Номер для обоих мессенджеров одинаковый. Плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших звонков и сообщений. Пока о ситуации на фронтах. Бахмут. По данным Генерального штаба, в прошлые сутки Россия продолжила атаки со всех сторон от Бахмута. На севере, на Красную Гору, Поросковьевку. На юге, на Ивановское и Часов-Яр. Вчера мы констатировали, что агрессор находится уже с обеих сторон трассы Бахмут-Славянск. Сегодня о боях по западную сторону от трассы не сообщается. За трассу Бахмут-Константиновка продолжается борьба. В самом городе идут уличные бои. Кроме востока, противник зашел на окраины Бахмута с севера. Дивстейт констатирует, что украинским десантникам здесь удается отбивать атаки и даже отодвигать противника. В направлении Северска российские подразделения штурмовали Выемку и Федоровку. По западному краю Донецка отбиты атаки на Красногоровку, Маринку, Авдеевку, Первомайское, Новокалиново и Водяное. В Маринку Россия подтягивает резервы, чтобы захватить ее центр. Напомню, что взять центр Маринки Россия пытается уже месяц. Возле Угледара отбиты штурмы Причистовки и Богоявленки. Трасса Сватово-Лисичанск. Здесь российские войска штурмовали Стельмаховку. Продолжаются попытки занять Белогоровку на границе Луганской и Донецкой областей. Deep State говорит, что атаки российских войск под Кременной продолжаются со стабильной интенсивностью, а в Куземовке идут позиционные бои. Так продолжается уже несколько дней. Издание «Трибун» опубликовало видео из оккупированного Рубежного. По кадрам можно оценить уровень разрушений в этом городе. Это один из крупнейших городов Луганской области. Нет не только целых зданий, но повалены даже деревья. Мы установили место съемок, это улица Студенческая возле городской больницы Рубежного. Совсем недавно из Бахмута выехал мой коллега Сергей Горбатенко с нами на телефонной связи. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну, ты регулярно ездишь в город, самую горячую точку, наверное, не только всей Украины, да, ну, сейчас на карте мира. Насколько легко сейчас попасть в город, насколько безопасна эта дорога?
В этот раз мы пользовались не традиционной трассой, которая ведет от Константиновки в город Бахмут. Сейчас по этой трассе невозможно проехать. Мы ехали другой дорогой. Так вот, я хочу сказать, когда мы по ней добирались в Бахмут. Конечно, было чувство опасности, но, слава богу, мы проехали без приключений. Но вот когда уже возвращались назад, то видели в асфальте дыры от свежих прилетов. Это уже в городской черте. То есть по этим дырам можно судить о том, что путь в Бахмут на самом деле очень небезопасен сейчас. И вот еще хочу отметить, что когда подъезжали к городу, видели несколько очагов летов, то есть поднимался вверх, поднимались черные клубы дыма. То есть видно было, что город живет под обстрелом.
Сережа, ну а как вообще? Вот ты побывал там несколько часов, я так понимаю, пробовал. Опиши обстановку в городе.
Ну вот я хочу сравнить наглядно с обстановкой в городе Часовьяр, который расположен неподалеку. Так вот, в Часовьяре чувство опасности было намного сильнее. В Часовьяре была намного ярче канонада, и были мощные прилеты. Очень мощно они чувствовали. Но в Бахмуте вот местные жители рассказали мне о том, что была очень тяжелая и страшная ночь. Было очень много прилетов ночью. Но вот когда мы были днем, относительно интенсивность обстрела была, я бы не сказал, что была очень высокая. То есть, конечно, были слышны прилеты, но не настолько вот интенсивно, как в моей предыдущей поездке.
Эвакуация из города продолжается?
Да, эвакуация из города продолжается, она не прекращалась, но количество желающих выехать, оно крайне мало. Вот, и в основном приходится уговаривать людей, приходится, я отмечу, уговаривать родителей, чтобы они вывезли своих малолетних детей из Бахмута, но люди в основном отвечают отказом. Также отказываются люди уже пожилого возраста, ссылаются на абсолютно разные причины. Вот. Но фактически уже счет там идет на единицы. Эвакуироваться соглашаются единицы. Хотя жить там очень небезопасно. Я напомню, там нет никаких абсолютно коммунальных благ. Фактически люди проживают в подвалах, без доступа к чистой питьевой воде и к медицине, но, тем не менее, вот выезжать не соглашаются.
Сережа, российская пропаганда часто говорит о захвате определенных территорий, когда на самом деле это не так. Вот мы совсем скоро в студии обсудим вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу, там якобы о ряде населенных пунктов, которые удалось захватить Российской Федерации за январь. Давай вот расставим точки над «и» по поводу Бахмута. Вот ты был в городе, какая его часть точно под контроль на Украине?
Я не могу сказать, какая часть Бахмута подконтрольна Украине, но если судить о том, что трассы, которая ведет с юга от Константиновки, которая ведет с севера от Славянска, они уже не проездные, и можно судить о том, что вот российские войска пытаются взять город в клещи, и ну, на окраинах они есть, и украинские военные это признают, что они занимают определенное строение в частном секторе, пытаются там закрепляться. Но Бахмут, основная часть города под контролем украинской армии. Я был в этом городе, и я в нем видел украинских военных и украинские флаги.
Спасибо, Сережа. Береги себя. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Ну вот, напомню, что по данным проекта Deep State, оккупанты зашли в Бахмут с севера, на окраины этого города. Вот, если ранее была информация о том, что восточные окраины города контролируют российские военные за речкой, за Бахмуткой, вот им удалось проникнуть из севера в этот город. Компания SpaceX Илона Маска заявила, что приняла меры для ограничения использования интернета Starlink для управления украинскими военными дронами. При помощи Starlink военные управляли дронами для разведки, наведения артиллерии и даже сброса самодельных бомб. В компании заявили, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения. Анастасия Середа расспросила эксперта по кибербезопасности, исполнительного директора лаборатории компьютерной криминалистики CyberLab Сергея Денисенко, как именно можно ограничить применение старлинков.
Якщо брати характеристики будь-якого дрону, він складається з двох частин. Це пульт керування і сам дрон. Сам по собі. Зв'язок між ними, він відбувається в незалежності, чи є інтернет, чи немає інтернету. У них є свій зв'язок, свої канали, якими вони обмінюються. Від цього залежить його дальність польоту, якість відео, яке він передає, керування і так далі. В компанії Ілона Маска можливо побачити протоколи, які передаються через цей інтернет супутниковий. Тобто вони бачать, що передається або потокове відео, або потокова інформація якогось програмного забезпечення. І тим самим вони можуть на технічному рівні заблокувати просто цю передачу і тим самим ну, прибрати певні функції, бойові функції наших підрозділів на полі бою. Це заключається в оперативній передачі інформації, яка є, можливо, критичною в той чи іний чи інший проміжок часу. Якщо брати до уваги зв'язок через супутник, тобто цей Starlink, він йде більш захищений, там є канали захисту, шифрування, передачі даних і так далі. Якщо їх прибрати, цей зв'язок, то військовим необхідно буде використовувати звичайний зв'язок або GSM, або інші там механізми, які легко перехоплюються, і тим самим вже буде ставити під загрозу самих військових, які можуть себе або розсекретити свої координати, або розсекретити ту чи іншу певну інформацію стосовно пересування, атак, відступу і так далі. Тобто це є великі ризики в цьому, і тому не слід вимикати такі канали зв'язку, які є безпечними для передачі інформації. Тим паче, якщо Ілон Маск заявив, що це використовується як зброя, ні. Це використовується як безпека для самих воїнів на полі бою. Тобто це безпечний механізм передачі даних. Ну, по-перше, ми до кінця не розуміємо, які вони хочуть ввести обмеження. Обмеження на що? На передачу чого? Тому що якщо виставляти правила обмеження, то виставляється на різні сервіси, на різні, наприклад, функції, да, на різну передачу даних. Якщо, от, наприклад, візьмемо, якщо йде передача відео, то є певний об'єм. Об'єм йде більший, розмір файлів більший, і тому можуть обмежити на розмір передачі файлів, тобто не будемо получати відео. Якщо все йде передача за допомогою якогось спеціального програмного забезпечення, це буде відображатися, і вони можуть його просто заблокувати, і цієї передачі не буде. Тобто тут слід розуміти, які вони хочуть ввести обмеження щодо використання супутникового інтернету, а саме Starlink'у, на території України, зокрема на передовій. Заміна існує, в Європі існує ряд таких от аналогічних, але вони не сильно розвиті, як Starlink, тому що і супутників набагато менше. І для часу, щоб ці системи замінити, ці системи впровадити і навчитися ними правильно, розумно користуватися без ризику для свого життя. Технічно ми більш розвинені, ніж наш ворог, і технічно є альтернативи, є інші засоби, способи передачі даних, і вони будуть втілені.
Украинские военные с разной степенью травмы или с направлениями на реабилитацию выстаивают по несколько дней в очередях на военно-врачебную комиссию. Например, в очереди к невропатологу в военном учреждении, медучреждении во Львове записано более 600 военных. Электронная очередь не работает, поэтому воины самоорганизовались и записываются на листочках. Раненым бойцам, которые потеряли ногу, приходится подниматься на 7-й этаж пешком. Моя коллега Галина Терещук пообщалась с ранеными и попыталась выяснить, как эту ситуацию исправить.
Вы сегодня в черзе номер?
В реєстратуру 33.
Зранку приходиш сюди, записуєшся в реєстратуру, щоб стояти, отримати талончики, і потім вже записуєшся далі по лікарям, які тобі потрібні. І так все воно відбувається.
Вам які потрібні?
Да, невропатолог. В черзі 600 якісь, то я думаю, через неділі дві пройду.
Але ви маєте кожен день прийти відмітитися?
Так, чи... бо я вилечу з очереді.
Ще задовго до 9-ї години, коли військова поліклініка відкривається, тут уже збираються десятки військовослужбовців. Вони записуються у чергу до лікаря, в реєстратуру чи на військову лікарську комісію на папірцях.
Я двічі поранений, тяжко поранений під Лисичанськом і другий раз під Безім'яним на Херсонщині. Ну і третя операція вже після Бахмуту. А тут же ж є одні інваліди, каліки. Мало того, ви знаєте, чому так довго приймають? Бо один лікар сидить на трьох посадах. Він приймає до першої години у себе в кабінеті, перебирається на комісію ВЛК, а після комісії ВЛК йде ще якісь аналізи робить. Мало того, комп'ютерів немає, все пишуть від руки, я вам зараз покажу. Та там чорт голову може зламати.
Тут я перший раз після поранення, яке отримав бойових діях, відповідно, є всі документи, ти мусиш спочатку зібрати документи в своїй частині, йде розслідування, потім тебе відправляють на ВЛК. Значить, і тоді починається оце все бігання. Ти маєш 14 днів робочих, щоб пройти цю комісію. Але 14 днів – це нічого, тому що тут наплив людей такий, що списки на подачу документів на ВЛК, ти маєш записатися в перший день, коли ти прийшов. В іншому випадку ти туди просто не попадеш. Там порядка 500 людей в черзі стоїть.
Права військовослужбовців в цій поліклініці конкретні не дотримуються. Це великі черги, неможливість отримати медичне забезпечення, погане освітлення коридорів, відсутність можливості попити води. Весь документообіг, і в тому числі починаючи запису в чергу, повинен бути оцифрований, щоб це онлайн можна було робити, і щоб бійці не стояли в цих величезних чергах. Треба реформувати негайно.
Старша сестра, пані Леся, вона говорить, що їм не дозволяють збільшити штат. Нема такої можливості. Це, от, власне, про системні зміни, до яких волонтери хотіли бути дотичні, але вони не можуть ні компетенціями своїми, ні можливостями. Це про системні зміни. Штат цей збільшити. Ми говорили про порушення прав і лікарів, зокрема.
Добре, почекайте на дворі.
Керівництво військової поліклініки не прокоментувало Радіо Свобода про те, що відбувається сьогодні у клініці і чому такі великі черги, чи потрібно їм збільшувати штат. Також знімальна група Радіо Свобода не пропустили всередину. Пробую позвонити до представників командування медичних сил ЗСУ.
Оскільки направлення на військово-лікарську комісію б'ють військові частини і безпосередній командир тих людей, які зараз стоять у черзі, це означає, що ця інформація повинна була надсилатися завчасно для того, щоб не утворювалися спочинені черги. Це по-перше. По-друге, звичайно, що є велика навантаження. І персоналу елементарно не вистачає. Ми зараз прийнято рішення команди про розширення штату. Ну і третє, стосовно цих електронних черг, про які всі говорять, і ми найближчим часом думаємо, що це буде успішно спробувати.
Вернемся к видео от издания «Трибун», которое было опубликовано из оккупированного рубежного Луганской области. Вот мы не смогли его показать, теперь показываем. По кадрам можно хорошо увидеть разрушение в городе, не только целых зданий, повалены, как видим, даже деревья. Мы установили место этих съемок, это улица Студенческая возле городской больницы Рубежного. Ну что ж, по данным Американского института изучения войны, Россия начала большую наступательную операцию в Луганской области. По данным аналитиков, российские штурмы значительно усилились за последнюю неделю, особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей, к северо-западу от Сватова у Купянска и к западу от Кременной. Институт подтвердил частичный успех оккупантов в районе Двуречного к северо-западу от Сватова. Это стало возможным благодаря привлечению частей, по крайней мере, трех крупных российских дивизий в этом секторе. Однако пока ВСУ, по данным аналитиков, не дают оккупантов достичь больших успехов. Также аналитики отметили, что российский генштаб пока не привлек к операции на Лиманском направлении части 2-й мотострелковой дивизии, которая ранее проходила обучение в Беларуси на белорусских полигонах и была, по данным украинской разведки, передислоцирована на луганское направление, а значит, пока вот эти вот, пока эти части дивизии не подключены, штурмы будут только усиливаться. С нами Олег Катков, военный аналитик портала Defense Express. Олег, добрый вечер.
Добрый день, дякую за прошение.
Спасибо, что соглашаетесь уделять нам время. Олег, как вы прокомментируете вот такие вот анализ аналитиков Института изучения войны? Ну вот они говорят, что вот это вот большое наступление, о котором много говорилось, началось. Не говорят, что сегодня, да, но в течение вот этой вот недели, судя по количеству штурмов, по количеству обстрелов, они делают вывод, что это и есть вот это вот наступление на луганское направление. Да, нет?
Справа в тому, щоб оцінити, скажімо так, висновки цього інституту, необхідно, ну, по-перше, три речі. Тобто, по-перше, це мати відповідний, ну, як і просто банальні базові знання у вигляді завершення Академії Генштабу за напрямком оперативно-стратегічне мистецтво, а головне – мати бойовий досвід, практичний досвід застосування цих навичок. Потім треба мати оперативну інформацію щодо сил та спроможності Збройних сил України, та, в тому числі і ворога. Тобто знати, які там сили, що дійсно відбувається, тому що це вкрай важливо для того, щоб оцінити висновки інших. На жаль, у мене немає такої інформації відносно сил та спроможностей Збройних сил України та РФ на цій ділянці, та я не фахівець в оперативно-тактичному мистецтві.
Сообщает украинский генштаб, что ведут наступление на 5 направлениях российские оккупанты. Пытаются они вот взять под полный контроль Донецк и Луганск областей, ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях, в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытная, Маринка и Угледар. Ну и активно применяет Россия оперативно-тактическую армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск. Там действительно очень активизировалась роль авиации. Они зачем ее подключают? Ну вот какой расчет? Все-таки есть армейское ПВО, да, это иглы, стингеры и тому подобные вещи, но тем не менее вот они рискуют и используют самолеты боевые и боевые вертолеты. Почему они идут на риск? Какой с вашей точки зрения цель применения авиации сейчас на вот этих направлениях? Могут ли они обойтись, допустим, без этой авиації?
Ну, справа в тому, що авіація постійно використовується. Те, що вона використовується у всіх напрямках, на всіх ділянках фронту, це не є якоюсь особливістю, що саме там використовується авіація. І ну, стандартне їх використання, тобто якщо ми бачимо взяти, наприклад, будь-яке відео з навіть офіційне пафосне відео від Міноборони РФ, то там можливо побачити застосування авіації у ролі ну, просто запуску некерованих реактивних снарядів, скабрування, тобто на дальності від приблизно там 10 кілометрів до цілі. Вони збільшують вдвічі дальні стрільби за рахунок збільшення кута атаки під час пуску, тобто атака скабрування, коли просто нурси вилітають під кутом і далі кудись у приблизно у район цілі падають. Скажімо так, українська протиповітряна оборона вже давно відучила росіян від такої безпосередньо повноцінної підтримки на полі бою армійської авіації, фронтової авіації. Тобто, наприклад, коли ну, якщо ми говоримо про штурмовики, які мають там чи фронтові бомбардувальники, завдавати бомбові удари, в тому числі через те, що ми пам'ятаємо про те, що у РФ немає, наприклад, високоточних боєприпасів, у поглянені у серійному адекватному виробництві, не говорячи вже і про плануючі боєприпаси, то їхня можливість відносно безпосередньої наземної підтримки зводиться, ну, раніше зводилась, наприклад, на скидання звичайних фабів. Але це потребує безпосереднього знаходження над полем бою, і велика кількість літаків була знищена ще там, у перші місяці саме через те, що рашисти намагалися завдавати таку от вогневу підтримку. Вони зараз масово перейшли саме, і вже дуже-дуже-дуже давно, десь з літа, перейшли саме виключно на пуски скабрування. Єдине виключення є відносно, ну, дійсно виключення деякі випадки, коли рашисти намагаються використати високоточне озброєння на вертольотах, зокрема К-52, і запускати ракети «Віхр». І в результаті цього, ну, є такі от відео, коли завищий К-52 знищувався, наприклад, «Буком». Тобто, скажімо так, і цей от випадок, він, ну, говорить про те, що застосування авіації, як вона має застосовуватись за всіма лікалами, настановами, за абсолютно, ну, про методологію використання фронтової та армійської авіації, вони не працюють. І тому через те, що українські протиповітряна оборона і взагалі Збройні сили не дали завоювати перевагу у повітрі ворогу, авіація застосовується на всіх ділянках, але, ну, скажімо так, обмежено і не в тому розмірі, який, ну, скажімо так, напевно, розраховувала сама РФ, тому що у кількості бортів, якщо ми беремо там фронтову авіацію, винищувальну авіацію, РФ переважає Україну 10 разів, і це навіть не рахуючи, ну, те, що об'єктивно у РФ значно, скажімо так, модернізованіші машини, значно новіші та з більшим переліком можливостей та більш сучасним озброєнням та оснащенням.
Господин Катков, издание Foreign Policy, со ссылкой на украинского военного чиновника, который пожелал остаться анонимным, сообщило о том, что сейчас у российских оккупантов для наступления, которое либо началось, либо вот набирает обороты, либо начнется, да, подготовлено 1800 танков, 3950 бронированных машин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня, 400 истребителей, 300 вертолетов, ну и также украинские официальные лица оценивают количество российских войск в Украине, которые уже находятся на территории суверенной Украины, в 300 тысяч человек. человек, ну, это присутствие превышает силы вторжения, которые президент Путин России использовал в феврале 2022 года. И на этот раз они, вот по данным украинских чиновников, сконцентрированы не вдоль границы, да, а именно на востоке битвы. Я понимаю, да, вот такой, может быть, стратегический вопрос, да, но все-таки вот, вот эти цифры, это звучит достаточно угрожающе, да, это очень серьезная сила. Ваша, ну, вот оценка касательно шансов того, насколько Россия сможет использовать вот эти вот все, вот эту вот всю технику, ну, в каком она состоянии, да, то есть мы видим вот сейчас голые цифры, да, и это, ну, кратное превышение, наверное, возможностей технических вооруженных сил Украины. Насколько это страшно, то, что вся эта техника, о которой мы сейчас говорим, она именно на восточном направлении?
О, і що ми говоримо про те, що вона виключена на східному напрямку, і про те, що це нова техніка, тобто, ну, ті, яка відведена до наступу, тобто та, яка не задіяна, то мені, ну, єдине питання у достовірності цих фактів. Ну,
слишком много звучить, да, Олег?
Ну, справа в тому, там була, ну, щоб 1700 танків, да?
1800.
1800 танків. Для розуміння, станом на 21 рік за Military Balance, якщо ми беремо, ну, дані від вкрай поважного ISIS, то на 21 рік у всій абсолютно російській армії, у всіх збройних силах було 3300 танків. Також можна відкрити зведення Генштабу Збройних сил України і подивитися, скільки вже знищено. Тобто ми розуміємо так, що дійсно, наприклад, що ми будемо міряти в танках, йде певний випуск нових машин, є модернізація старих, є відновлення машин, є зняття з консервації, але ну, зробити 1700 танків для РФ – це приблизно так років 3-4. Це вже з прискореними темпами відносно вже оголошеними. Те, що вони живіли там 24/7 графік на підприємствах, те, що вони почали масово там завалювати грошима, почали на Уралвагонзавод стягувати зеків. Зараз пішла мова про те, що і там військових будуть залучати до того, щоб вони танки збирали. Ну, тобто використовується за зовсім некваліфікована праця. Те, що ввели покарання за невиконання держоборонзамовлення у РФ, за, якщо не помиляюсь, там 10 чи 15 років. Тобто, не виконав все у лагеря, а далі тобі Вагнер там радісно прийме. Але, за словами Шойгу, тобто під час його доволі пафосної промови наприкінці року минулого, він заявив, що оці заходи призвели до збільшення виробництва основних видів бойової техніки, до яких, ну, 100% відносять ці танки, на 30%. Тобто, не втричі. От, на 30%, на третину. І це за рік. Водночас, якщо беремо показники, наприклад, 2021 року щодо постачання взагалі всім оборонно-промисловим комплексом РФ тих самих танків, то, ну, там виходить декілька сотень одиниць. Тобто, ну, окей, змогли за рік склепати, ну, нехай там 130 машин. Ну, там ще щось відновили, 230. Тобто, ну, дуже далеко до цифри позначки 1800 танків. Також доволі, ну, ну, це просто цифри, які не виглядають реалістичними, і тут треба бути максимально уважним з огляду на те, що, ну, дійсно РФ зараз намагається перехопити стратегічну ініціативу. Це для неї, ну, закріпити за собою, тому що це те, що вирішується на полі бою. Тобто, коли стратегічна ініціатива, це той момент, коли хто вирішує, де саме і коли завдавати якісь удари, якими силами. Але, ну, дійсно, там цифри про півмільйона там чмобіків, які готові йти у наступ, то, ну, це доволі, скажімо так, фантастичні речі. Тобто я вірю в те, що вони можуть нагнати там 500 тисяч особового складу мобілізованих, так званих, які там два тижні проходили підготовку. Але свого часу, от коли була інфа про 200 тисяч мобіків, ми там вже прорахували, скільки це озброєння для того, щоб сформувати з них найбільш бюджетний, ну, формування у вигляді мотострілецького полку. І на 200 тисяч там виходило вже декілька тисяч танків, там 10 тисяч БМП та бойових машин, ну, БМП та БТРів, сотні одиниць стволів, артилерійських систем, включно з РСЗВ, тобто, ну, просто величезний комплекс, і мова йде про задання вже з прискоренням оборонно-промислового комплексу РФ знов-таки на величезні періоди, понад там десь виключно там, наприклад, у БМП, враховуючи їх виробництво чи та відновлення у РФ, це програма на понад 5 років. І це коли от всі працюють 24/7. А це знов-таки нереально, тому що ну просто тоді вся РФ повинна бути буде штампувати ці там бойові машини піхоти, і їжа повинна видаватися за картки. Це тому, що повна мобілізація економіки для всього завдання потрібна. Тому, враховуючи те, що РФ намагається нагнітати таку от певну істерію, відносно там от пішли в наступ те, що, наприклад, той же самий доволі поважний ISV, тобто інститут, який був згаданий спочатку, він, ну, там просто внизу є просто перелік джерел, і на ці джерела, звідки він бере цю інформацію, а це також треба дивитися, тому що доволі часто там просто публікації яких ось інтерів, наприклад, людей, які за публічними даними побачили відео, його геолокували і роблять на основі цього висновок. Водночас фронт може бути динамічним, і одна позиція за один день може спокійно переходити і повертатися до Збройних сил України. Це звичайна ситуація. Це так. Теж треба враховувати.
Да, ну тот же американский институт изучения войны ссылается и на российские телеграм-каналы, да, ну, отмечая, да, что по сообщению вот этих российских телеграм-каналов, российских СМИ, там-то удалось продвинуться, естественно, они могут пользоваться только информацией из открытых источников, и нужно к ней действительно относиться очень аккуратно. Олег, ну вы вот вспомнили зэков, да, заключенных, с ними тоже такая интересная история приключилась. Пресс-служба Пригожина Евгения, основателя ЧВК «Вагнер», опубликовала ответ на вопрос относительно того, почему уже больше месяца не происходит набор заключенных в вот эту частную военную компанию. И Пригожин сообщил, что да, действительно это так, набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются. Ну а ранее основательница фонда российского «Русь сидящая» Ольга Романова сообщала, что заключенных в российских тюрьмах для отправки на войну против Украины начали вербовать уже не пригожинцы, а представители Минобороны Российской Федерации. Это что, стало теперь государственной политикой? Почему, как вы думаете, отобрали вот такую возможность, да, такой ресурс у Пригожина и взяли его вот на вооружение в самом российском генштабе? Ну, если это правда, да, действительно, что российские военные официально теперь вербуют или не вербуют, а заставляют уже, может быть, даже просто воевать против Украины.
То справа в тому, що я би не розділяв окремо там так звану ЧВК «Вагнер» від загальних силової структури РФ. Тобто ми ж розуміємо, що є Збройні сили Російської Федерації, які підпорядковані Міноборони, є так звана Росгвардія, яка підпорядкована там Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації, є там окремі силові структури на кшталт там ФСБ, які мають свої там силові блоки. І на мій погляд, от ЧВК «Вагнер» це просто одна з таких структур, яку ну, максимально використовують, і більше того, спеціально для неї зробили таку там лазівку. Якщо не помиляюсь, десь восени Путін підписав цей наказ, що добровольці, да, добровольчі загони можуть там брати участь у війні. Тобто вони підпадають, ну, за російським з огляду на все правовим полем під назвою добровольці, а розглядати їх як окрему там структуру від загального управління там війною я б не став. Чому Пригожину могли почати закручувати гайки? Там, якщо продивитися російські ЗМІ, то стає доволі цікаво. Зокрема, декілька тижнів тому, приблизно два, він написав таку пропозицію до Держдуми РФ, ну, яка виглядає як наказ у стилі «прошу», там, звісно, перше слово, але далі там у короткі строки, максимально короткі, висадок додаткове покарання за дискредитацію, в тому числі колишніх засуджених, які беруть участь у війні, і зробити їм покарання у вигляді 5 років. Ну, тобто, якщо там звати зека зеком, то тепер у РФ загрожує 5 років. Ну, поки що ні, але такий проєкт вже існує. Тому що Держдума взяла під козирьок і виконала такий от наказ Пригожина, і вже підготувала законопроєкт до внесення змін адміністративного та кримінального кодексу, де вводиться покарання у там поки що невідомо яке, але точно це буде карний злочин. Тобто називати зека зеком тепер у РФ, скоріш за все, буде неможливо. Тобто, скоріш за все, Дума проголосує за цю пропозицію від Пригожина, а далі, ну, з великою долею вірогідності цей законопроект потрапить до Путіна, і він має його за логікою підписати. І це все виглядає, ну, доволі дивно з точки зору ієрархії тоталітарної держави, як РФ. А також наступний аспект, Пригожин пішов, ну, скоріш за все, вже по політичній драбині. Тобто він збудував її спочатку з трупів зеків, а зараз, ну, почав таку передвиборні перегони, зокрема, на все, тому що він політав на фронтовому бомбардувальнику. І тут просто для росіян, думаю, пряма аналогія з Путіним, який, за, якщо не помиляюсь, за тиждень до виборів злітав у Чечню, у Грозний, на винищувачі Су-27УБ. Тобто тут єдине питання після цих от нюансів залишається, лишать, чи реально там живий, чи Путін, чи він не списаний як взагалі керівник тоталітарної держави. Ну, велика кількість питань. Тому, можливо, те, що там Пригожину перекривають доступ до ресурсів, і знов таки, скажімо так, Пригожин, він має певну там загрозу для уряду РФ лише коли в нього є свої власні сили, тобто ЧВК Вагнера. Якщо в нього не буде вже цих резервів, не буде живої сили, не буде своєї власної приватної армії, то, ну, не виключено те, що його там знайдуть застреленим у потилицю двома пострілами. Ну, такий же варіант не треба виключати.
Олег, ну и давайте немножко погадаем о том, чем завершится визит президента Владимира Зеленского в страны Европы. Ну, вчера побывал он в Лондоне и заявил президент Зеленский следующее. «Имеем сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия, договорились начать подготовку украинских пилотов». Ну вот уже гадают многие обозреватели, что же кроется под вот этим словосочетанием «дальнобойное оружие». Вы можете что-то по этому поводу сказать? Да, там уже вот есть и скальпы, определенные ракеты британские, атакамсы есть на вооружении Великобритании. Что может дать? Нет, да? Что может дать Лондон? Расскажите, пожалуйста, о чем может идти речь?
Тут важливо розуміти, тобто, якщо ми беремо те, що є на озброєнні Великої Британії, і те, що, ну, до створення якого має відношення сама Великобританія, то на перше місце дійсно можливо поставити Storm Shadow, а вона також відома як Скальп. І це крилата-ракета від компанії MDBA, це міжнародний європейський консорціум, в тому числі там 37,5% належить британській компанії. Вона є на озброєнні безпосередньо у британських збройних сил, і це крилата ракета повітряного базування. Вона має чудові характеристики, тому що мова йде про те, що вона, по-перше, вона нова, вона створена за технологією стелс, вона має довершену систему наведення, включно з тим, що на термінальній ділянці, тобто коли ракета атакує ціль, там працює тепловізійна головка самонаведення, тобто величезна точність. Дальність складає до 560 кілометрів і бойова частина 450 кілограмів. Це, для розуміння, двічі більше, ніж ті самі відомі атакамси, яких, ну, насправді, от у Великої Британії на озброєнні немає. Розуміючи певні обмеження, ну, питання ще, чи діють вони щодо дальнобійності ракетного озброєння на експорт, там, до 300 кілометрів. Є версія Скальпа Storm Shadow до 300 кілометрів. Тобто тут є така можливість перепочати менш далекобійну, але з тими самими характеристиками іншими цю ракету. Відносно інтеграції її під крило радянських машин, то, ну, за аналогією з протирадіолокаційною АГМ-58 Харм, ну, вбачається така можливість, тому що у цю ракету, з огляду на ті дані, які в неї повинні бути закладені, а це величезний об'єм, тому що там програма польоту, вона не тільки там точки маршруту за координатами, а ще й зображення, еталонне зображення поверхні, яку ракета під час польоту звіряє з тим, що вона знімає. Тобто для того, щоб максимально точно вести ракету. То всі дані закладаються, ну, з великою долею вірогідності не самим літаком, звісно, а закладаються ще на землі. І тут питання лише забезпечення передстартової підготовки цієї ракети, вже коли вона знаходиться у повітрі. Тобто, за аналогією з Міг-29 та Хармами, можливо, наприклад, під крилотом Су-27 чи Су-24, рятувальник, їх підвісити штурмшедов, і здача літака буде просто вийти у пусковий район, відчепити ракету, далі вона зробиться самостійно. З точки зору ефективності, особисто на мій погляд, крилаті ракети повітряного базування, вони будуть значно ефективніші, ніж за Атакамси. З огляду хоча б на те, що літак – це наймобільніший засіб доставки озброєння по противнику. І, наприклад, для одного літака цілком можливо відпрацювати в один день там на півночі, сході та півдні. Для ґрунтового комплексу з атакамсами для цього необхідно просто винайти телепорт. І або там мати умовно там декілька цих от атакамсів на кожному напрямку. Тобто, ну, крилата ракета виглядає більш прагматично. Але це, якщо ми говоримо про те, що є у Великобританії прямо зараз, і що вона, і що відноситься до далекобійного озброєння. Там не виключено інша ситуація, що, можливо, мова йде про, ну, як у випадку з JLSDB, тобто яких ще поки немає, які будуть виготовлятися, і лише потім, там, не через 2-3 місяці максимум, будуть доставлені до України, а десь, скоріш за все, вже, у, як мінімум, другому півріччі, то там, можливо, щось під назвою «Спір», яка передбачає, ну, це також повітряне озброєння з дальністю там 100, ну, близько 150 також кілометрів, але її ще немає у серійному виробництві. Навіть більше того, вона не може потрапити на озброєння Великобританії лише там на рівні 28-го року, за останніми даними. Можливо, ще варіант того, що буде закуплено Великобританію якась інше озброєння для України, але вбачається, ну, значно складніший шлях. Тому що треба закупити, отримати дозвіл на реєстр цього озброєння для України. Тобто, ну, складніший механізм. Мені особисто, ну, дуже б хотілося, насправді, можливо, я занадто оптимістичний, але хотілося, щоб Україна отримала все ж таки Storm Shadow, бо це дійсно та річ, яка може змінити ситуацію на полі бою, мати такий самий вплив, насправді, як і HIMARS, а у випадку того, що ця ракета, як мінімум, буде мати дальність близько 300 кілометрів, значно краще. І врешті-решт треба розуміти, що одна справа, там ракета GMLRS, в якої бойова частина вага 90 кілограм, і зовсім інша справа – це Storm Shadow Scalp з 450-кілограмовою бойовою частиною. І це значно цікавіше. Тут питання лише, знов-таки, у строках та кількості постачання.
Олег, ну а как это изменит ситуацию на поле боя? Ну, такая мощнейшая ракета, да, 450 килограмм взрывной части, 300 километров дальнобойности. Но будут россияне вынуждены свои логистические маршруты вообще как-то перестраивать? Я так понимаю, Украина сможет контролировать всю свою территорию фактически, да? Ну, там, кроме вот южного берега Крыма, огневой контроль иметь.
Ну, якщо ми говоримо про літаки, то 300 кілометрів вистачає, щоб закрити все і навіть більше. Uh-huh. Тобто, ми говоримо про крилату ракету, і яка, ну, має уражати насправді доволі важливі цілі. Тобто, мова буде йти не про те, щоб завдяки там скальпам, наприклад, намагатися перепиляти Кримський міст, виключно, звісно, у символічних розмові. Але для цієї ракети такі цілі, як штаби, як центр управління, як стратегічні склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Це те, що можливо почати просто випалювати на глибині до 300 кілометрів. І це дійсно впливає просто вже на оперативно-стратегічному рівні, в принципі, на те, що буде відбуватися на фронті, тому що так, зараз рашисти взяли і перенесли все те, що для них важливо, на дальностях понад 100 кілометрів, щоб не доставали хаймарси. Після цього єдиний варіант там кудись там дітися буде вийти за межі території України у кордонах 91-го року і намагатися тягнути логістику звідти. А це, ну, там вже з цим є певні складності, тому що навіть віддалена на 50 кілометрів логістика – це вже проблема. Тому що вони спочатку розташовувалися на дальностях близько там 40 кілометрів від переднього краю, зараз там на дальностях 90-120 кілометрів. Найбільш важливіші там об'єкти на дальностях понад 120 кілометрів, тому що є ще точка У з дальністю 120 кілометрів якраз. Тобто, ну, це буде геймченджер. Тобто, як от змінив ситуацію на полі бою глобально GMLRS і HIMARS, так і Storm Shadow зможе змінити ситуацію на полі бою після його отримання. Звісно, коли ми будемо говорити про достатню кількість цих ракет, а не про одну-дві, яка, ну, може бути лише символічною передачею.
Олег, ну и последний вопрос, который я вам успеваю задать. Bloomberg, издание, сообщает о том, что Британия может начать готовить украинских пилотов на платформе Eurofighter Typhoon. Это один из самолетов, который стоит на вооружении у королевских военно-воздушных сил. Еще есть F-35, но вот именно на тайфунах якобы будут учиться украинские летчики. Как вы поясните вот такой вот выбор? А если решаться одобрить поставку F-35, смогут ли пилоты, которые учились на тайфунах, пересесть на F-35? Похожи ли эти платформы?
Абсолютно різні літаки, навіть концептуально. Тобто, ну, F-35 точно, от те, що точно не знаходиться на повісі дня для України, це F-35. Ну, навіть якщо утягти всі в світі рожеві окуляри і бути найбільшим оптимістом у світі, то, напевно, от тоді можна розглядати F-35 як у варіанті короткострокового посилення Збройних сил України, водночас, ну, вкрай сумнівно. Тобто, це нереалістичний сценарій відносно F-35. Відносно Єврофайл навіть є певні перестороги, з точки, якщо ми говоримо про те, що ця машина має потрапити до України, ну, скажімо так, у цьому році. Тобто треба розуміти, що, по-перше, підготовка, це певний час у командуванні повітряних сил там приблизно оголосили строки підготовки на західні машини, і це вже для бойових пілотів, які мають найбільший досвід у світі, в принципі, тобто для українських льотчиків. І це складає півроку, тому що стандартна підготовка, наприклад, на F-16 це близько року. Там мова йде про те, що на Eurofighter, наприклад, у Великій Британії навчаються там 3 роки. Тобто, ну, величезні строки, вони скорочені, можуть бути там максимум до до піврічного періоду, 6 місяців. Тому, от, ну, якщо навіть завтра буде прийнято рішення про те, що це там Україна отримає єврофайтери, то півроку мінімум плюс одразу. Але відносно єврофайтерів, що потрібно розуміти? По-перше, так, це літак 4+ покоління. Попри те, що він не є бестселером на ринку і доволі справедливо, ну, скажімо так, він заслужив назву «Довгобуду», він створювався доволі довгий час, він 70-х років його накреслювали. Його конкуренти, такі як, наприклад, «Рафаль» та «Гріпен», полетіли на роки раніше. Він набув операційної готовності об'єктивно, цей літак, десь на рівні 2000-х років виробництво його зазнавало там, скажімо так, було зменшено, тобто замовлення спочатку планувалося одне, вийшло інше, були проблеми з фінансуванням, він дуже довго модернізувався і досі модернізується. І сказати, що це от успішний літак на ринку, неможливо 100%. Але попри це він має доволі високі характеристики, ну і ціну. Тобто, от всі характеристики, які в нього закладені, наприклад, це один з 4 літаків, для якого, ну, просто такий режим, як крейсерська надзвукова швидкість, є стандартним. Тобто, 4 літаки у світі таких лише є винищувачів, і Eurofighter один з них. Далекобійне озброєння на кшталт ракет-повітря-повітря, Метеор з дальністю польоту, там, знищення цілей до 200 кілометрів. Велике бомбове навантаження, висока маневреність, тягоозброєність понад, якщо не помиляюсь, там 1.15 чи 1.35, це доволі маневрена машина з великим радіусом бойової дії, тому що це вже такий середній винищувач, це значно потужніший з точки зору характеристик, ніж F-16. Але за все це, ну, країни платили. І платили вони тим, що, наприклад, на рівні 2007 року у Люфтваффе, тобто, ну, німецьких повітряних силах, порахували, що один літак разом з навченим пілотом та з необхідними запасними частинами коштує $120 мільйонів. На рівні 2007 року це, ну, фактично десь 2-2,5 F-16. Зараз, наприклад, на початку 20-х років Австрія хотіла відмовитись від єврофайтерів, у них 15 цих літаків, тому що вони порахували, що підтримання їх у боєздатності понад, ну, проміжку 30 років, тобто з ремонтом, модернізаціями цих 15 єврофайтерів, буде коштувати приблизно $5 мільярдів. Тобто доволі значні сума за всього-навсього підтримку у льотному стані 15 літаків. Тобто, якщо б йшла би мова про те, а чи варто Україні купити єврофайтери, я б, ну, сказав би, напевно, що є інші і кращі варіанти. Але якщо мова йде про те, що Великобританія дійсно може передати у вигляді допомоги єврофайтери, тим паче, що вони в них, ну, скажімо так, знаходяться на доволі високому рівні модернізації з усіма необхідними можливостями для ведення вкрай успішних бойових дій, то ну, Україна зараз не в тому стані, щоб перебирати. От Єврофайтери нам не потрібні, дайте нам, наприклад, там, я не знаю, там F-35 чи F-15 абстрактно. Це буде значне посилення повітряних сил України. І треба розуміти, що є завжди сценарій того, що вирішувати, на чому буде літати повітряні сили України після перемоги, можна окремо від питання, на чому вони будуть здобувати цю перемогу. І якщо, наприклад, єврофайтери потраплять до Збройних сил України зараз, то після перемоги їх з величезною вдячністю можливо буде повернути донору.
Спасибо вам большое. Ну, действительно, вот Британия продолжает играть свою роль такого флагмана, пионера в предоставлении новых видов вооружения, ну, или даже шагов к предоставлению, чем может стать решение об учении украинских пилотов управлять еврофайтерами, тайфунами. Спасибо большое, Олег. Было очень интересно пообщаться. Олег Катков с нами был, главный редактор интернет-портала военного Defense Express. К нам Ефим Фиштейн присоединяется, обозреватель международной радио «Свобода». Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Ефим, хочется еще ваше мнение услышать по поводу продолжающегося турне украинского президента по Европе. Вчера в Лондоне, через Париж, встретился в Париже с Макроном и Шольцем. Был ужин у них, заночевал в Париже, прилетел в Брюссель, выступил перед Европейским парламентом. У меня такой к вам вопрос, зачем было залетать в Париж, как считаете? Ведь встретился бы все равно с Макроном, с Шольцем, ну, на неформальной встрече вот этой вот лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе, украинский президент. Ну нет, зачем-то заехал для того, чтобы встретиться, ну, с политическими лидерами, экономическими лидерами Европейского Союза в Париже. Как думаете, зачем?
Вы понимаете, нынешняя политика, она вся творится через какие-то символы, символические шаги, жесты и прочее. Он, конечно, сделать это мог, но после того, как он побывал в Британии, он обязан был сделать этот доброжелательный жест по отношению к Франции и Германии, которая является лидерами Евросоюза. Британия не член Евросоюза. Это символический жест, может быть, там кроется и какая-то практическая цель. Она, кстати, эти визиты, их содержание остались не слишком известными, не стали достоянием общественности. Ну, мы мало знаем о том, о чем говорилось там. Но это и не нужно. Вот здесь многое говорилось у вас в передаче сейчас о типах вооружения. И, кстати, газеты многие пишут, что Зеленский отправился в Европу для того, чтобы привезти оружие и так далее. Это понятный акцент в ситуации войны. Понятный акцент на жизненно важное обстоятельство нехватки оружия для Украины, для победы. Но ведь миссия Зеленского выходит за пределы простых торговых договоров о поставках оружия. Это цивилизационная миссия. То, что делает Зеленский сейчас в Европе, вообще трудно уложить в какие-то стандартные схемы дипломатии. Он производит цивилизационную работу невероятной силы и невероятной успешности. Это просто фантазия. То, что производит, то, что выдает на гора, то, что производит украинский президент, не имеет аналогий в современной истории. Подумайте только. Ведь его речи разбираются на цитаты. Я не знаю, пишет ли он сам свои выступления или какие-то спичрайтеры. Если это делают спичрайтеры, то их можно поздравить с невероятной успешностью. Его речи разбираются на цитаты. И они все зацелены на цивилизационные моменты, не на техническо-военные моменты этой войны. Когда он говорит о том, что Европа, видя украинские победы, вспомнит о том, что такое вообще побеждать, как надо побеждать. Когда он говорит о том, что украинская победа привнесет в мир изменения, которого мир давно ждет и заслужил. Это же колоссальной силы и колоссального значения слова. Поймите, Европа не будет той же, какой она была до этой войны, если Украине удастся одержать победу, разумеется, с помощью всех. Европа устала от своего непонимания ситуации, от готовности пожертвовать своими ценностями, от уверенности, что если отказаться от своей правоты, от своих ценностей, то можно и так как-то жить, от ее готовности в первую очередь признать чужие ценности. Вот вы говорите, может быть, вы и правы. Нет, он ее возвращает, Зеленский, Володимир Зеленский возвращает Европу к представлению о том, что она может быть уверенной в себе, опирающиеся на свои ценности, доминантные достаточно, с достаточным цивилизационным багажом. Это Европа Черчилля, это Европа Тэтчер. Никто из них никогда не нуждался в каком-то путинском примере, в том, чтобы подумать, а может быть, Путин по-своему прав. Нет. И Зеленского в данном случае вообще невозможно переоценить. Не случайно европейская пресса пишет на полном серьезе, что центр тяжести, центр цивилизационной Европы переместился. Он уже не в Париже и не в Берлине. Он где-то в регионе Польша, Украина, Литва, Чехия, вот Прибалтика вообще. В этом регионе сейчас центр цивилизационной тяжести. И этим Европа обязана Украине и, в частности, Зеленскому, который наверняка, как мне кажется, понимает, а если не понимает, то он чувствует селезенкой, он необыкновенно чувствителен, понимает, какова историческая роль Украины в данном случае. Не просто защитить Европу от чего-то, нет, вернуть Европу к жизни, к ее исконным ценностям, к ее уверенности в себе, в своих собственных силах. Вот чего Европе не хватало. И никогда уже Европа не вернется к тому половинчатому, по-русски говорят, межеумочному состоянию, в котором она была, когда она искала искусственные угрозы, искусственные страшилки для своих жителей, лишь бы не понять главного, что существуют экзистенциальные ценности и экзистенциальная ситуация. Такой ситуацией является война. Украина продемонстрировала Европе, что агрессора можно поставить на колени. Не нужно сразу самим пытаться прыгнуть на колени перед агрессором. А это было не совсем, не самоочевидным для европейцев. А сейчас они поняли, благодаря Украине, что так можно и нужно жить, опираясь на свои силы, будучи уверенными в себе до самого конца. Пока Украине никто не объяснил, что она может проиграть. Нет, она ориентирована на победу. И это тот пример, который Европа давно не ожидала ни от кого. И получила в лице Украины и украинского сопротивления, самоуверенного, верящего в свою победу, и не случайно верящего, потому что украинская цивилизация, разумеется, по своей природе демократическая, она, разумеется, сильнее, в принципе, чем вертикально централизованная российская цивилизация нынешняя, тоталитарная. Украина мобилизует творческое начало во всех своих людях. И вот это Зеленский приехал в Европу показать. И, независимо от того, поняли ли его до конца, окажется, они понимают все-таки. В любом случае, он Европу убедил. Вот что важно. Она понимает, что жить как раньше нельзя будет. Искать страхи, какие-то маниакальные, мнительно-тревожные моменты.
В общем, мобилизация и символизм, да, вот одна из целей Зеленского. Ну и лейтмотивом сегодняшней речи его была в Европарламенте «European way of life». Мы защищаем европейский способ жизни, собственно говоря. И чтобы сделать, наверное, это понятным и для депутатов, и для евродепутатов, и для самих европейцев. Ефим поджимает наше время. Спасибо вам большое за вашу позицию. Мы идем дальше. Боевой выход вооруженных сил Украины с немецкой гаубицей. Артиллеристы... С немецкой гаубицей «Панцергаубица 2000». Артиллеристы отработали из нее под российским позициям. Рассказали, какую роль это оружие играет сейчас на фронте.
Працюємо 24 на 7. То есть розвідка дає цілі, обчислюють, ми працюємо. Ну, дуже багато цілей, багато розводів, піхота лізе їхня, то есть по всьому працюємо.
Успішно? Так.
Да. Відпрацювали. Маємо надію, попали. Зараз кажуть.
Нам видалась така можливість поїхати в Германію та відучитися на отаких от панцирях. Що ми, в принципі, добре зробили. Нам в Німеччині казали, що ми одні з найкращих учнів були. Це було дуже круто. І ось з листопада ми тут, знову на Донбасі, вже другий раз. І по сьогодні виконуємо бойові завдання.
Це у вас їжа тут?
Да, слово.
24-го зранку, як все розпочалося, ми відразу пішли до воєнкомату і попали в нашу бригаду. Так і разом і йдемо вже рік.
З першого дня, так.
Да, з першого дня війни. Два сина і два сина на війні переживають дуже сильно. Тому що кожна година, якщо вони там не на зв'язі, то вони вже що там трапили, де там. Ну, але інколи таке ж буває, що немає зв'язку, то взагалі.
То, щоб не загубити.
Так. Все має мати своє місце.
Друзья, наш эфир заканчивается. Я благодарю вас за то, что были с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Татьяна Якубович и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».